Laseli dɔ kɔnɔ min fili la fiɲɛ fɛ kunun su rɔ bɔlɔlɔsira kan, Burkina Faso ka gouvernement ale ye latigɛ dɔ ta ka dan sigi BBC ani VOA ka kunnafoni di ko ra faso kɔnɔ lɔgɔkun fila kɔnɔ.
Ni radioso fila ninnu ka programu jɔli sababu bɔra o la tumana min na olu ye kunnafoni jɛnsɛn ka taa baɲumankɛtɔn Human Rights Watch ka laseli kan min kɔnɔ a yira ko fari jugu min tun kɛra Nɔrdɛn ani Sɔrɔ dugudenu na ko o jalaki kɔni o lanin bɛ Burkina Faso ka sɔrɔdasiw le kan. Hakililajigira fagari jugu min tun kɛra nin dugudenin fila nin na a tun yera ko maa ɲɔgɔnna kɛmɛ fila kɔni olu tun bɔnɛna o nin na. Minnu cɛma denmisɛnninw kɔni olu tun se 76 ma. Cigida min sigini no ka se ka kunnafonidisow ka baaraw kɔrɔsi n'an ko Conseil Supérieur de la Communication ale ko a ma jɛn ni VOA ani BBC ka kɛwalew ye nin kunnafoni nin kan sabula o bi jalaki gwansan ni lara Burkina Faso ka finitigiw kan. A siɲako fɔlɔ tɛ nin ye ni Burkina Faso ka gouvɛrnɛman bɛ dansigi kunnafonidiso ka baara la. Hakilinajigira RFI, France 24, Jeune Afrique, Journal Le Monde dan sigini no olu ka baara la ni min taara se san kelen ma. Nin tun ye Kadaye Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.